Tema unë gjëzimi të rjesht në qendrë të seminarit tradicional veror të ishtë në zënzve të Benediktit 16, mledhur në shkollën e njohur Ratzinger Schuller Kreis, që hapdje në Castel Gandolfo. Në takimin që do të përfunoj të djelën e ardhshme në qendrën e kongreseve Mariapoli, marrin pjesë rreth 40 vet nga vende të ndryshme. Nërmjet tyre dhe kryepeshkvi i Vienës, Christoph Schönborn, i peshkvi ndihmës i Hamburgut, Hans Johann Jaschke, sekretari i Këshillit Papnor për Kulturën, im zot Barthelemy Adokonu, profesor famulitar, regulltare, laik, të gjithë ish student të profesorit Ratzinger, që i përgatiten tezat nën kujdesin e tij gjatë viteve kur papa jepte mësim në Gjermani. Dy janë referusit kryesor që do t'i prind diskutimeve nesër para dite e mbasdite. Hanna Barbara Gerl Falkovic, pedagoge e filozofisë së fesë në Universitetin e Dresdenit, që do të thëdhoj temën, të flasësh në Athin për Jeruzalemin, fjalët e Zotit një botë që reziston, dhe Otto Noe Bauer, drejtori Akademisë për Ungjillzimin, pranë bashkësisë Emanuel të Vienës me temën, një ungjillzim gjithnjë i ri, atje ku varfria bëhet urë ndërmjet njerëzve.
Në sesionin e nesërm do t'jetë i pranishëm edhe Papa Benedikti 16 që do të mbajë një fjalim të shkurtër me cilin do të hapen punimet e takimit. Që sot 26 gusht me pjesëmarrësit do të bashkohen edhe antarët e shkollës së re rreth e themeluar 4 vjet më parë për bërë nga student, cilët kanë zgjedhur për tezë diplome tekstet Josef Ratzinger. Të gjithë pjesëmarrësit do të jenë pranishëm me shenjtë të zgjedhjes 28 gusht e më pas edhe në lutjen e Engjëllit të Zotit. Pas ditën e zgjedhjes, pas fundimit punimeve, ishën zënësit e vjetër e trinë papës Ratzinger do të shkëmbejnë mendime rreth argumenteve trajtuara gjatë seminarit e këti viti. Punimet e këtyre takimeve që, si çdihet, zhvillohen me portat mbyllura, organizohen nga rregulltari salvadorian Stefan Horn, kryetari fondacionit që mban emrin Josef Ratzinger, papa Benedikti 16, me Celine Munit Bavaris. I miratuar më 21 djetor 2007 si fondacion civil, punon për përgatitjen e takimit vjetor tish në zënzve të papës për nxitjen e studimeve të leksioneve të profesorit Ratzinger, kur vion të tjepte mësim në universitet për hapjen e mësimeve të ti të teologjisë e të përshpirtërisë së krishter, si edhe botimin e librave të Benediktit 16. Objektiva që përkojnë me ata të fondacionit me të njëjtën emër themeluar në Vatikan me 1 mars 2010.
Takimi i pari papës Ratzinger me doktorët e përgatitur prej tij, si dhe me kandidatet për pedagog në periudhën kur jepte mësim në Bonn, Münster, Tübingen e Regensburg, ishte ai që u mbajt pasi u emërua kryepeshkëve Munihut e Frizingës me 24 mars 1977. Shumë shpejt nisën të organizohen takime vjetore, në cilat kardinali Ratzinger mori pjesë rregullisht. Kjo tradit vijoi edhe pas zgjedhjes së tij në fronin e Shën Pietrit. Takimi përsëritet vit për vit me një temë të veçantë që e zgjedh vet Papa ndërmjet shumë propozimeve të ndryshme paraprake. Tema e zgjedhur për takimin e si vjetëm lidhet ngushtë me një takim tjetër të papës, me atë me përfaqësuesit e realiteteve kishtare të impenjuara në veprimtarit për ungjillzimin e ri, që do të mbahet më 15 e 16 tetorin e ardhshëm në Vatikan, e posaçërisht me asamblenë 13 të përgjithshme të sinodit të peshkvive në tetor 2012, pikërisht për të vënë në plan të parë rolin e ungjillzimit të ri në transmetimin e fesë krishtere.
Çështja e kumtimit të ri të ungjillit në mjediset ku ka prirë të kufizohet ose të harrohet fare është në qendër të vëmendjes së papnisë aktuale. Jemi përballë ndeshjes së dy botëve shpirtërore, botës fesë, botës së sekularizmit, pohon Benedikti 16 në librin intervist Dritë e Botës. Ne shton duhet punojmë sidomos që njerëzit ta kenë gjithnjë parasysh Zotin, duke u nisur nga ata që besojnë në ta, të cilët duhet ta dëshmojnë me gjithë zemër, me gjitha forcat, në të gjitha mjediset ku jetojnë e punojnë, edhe atëherë kur ndeshën me murin e indiferencës, ku më pak e presin. E për ta bindur njeriu në sotëm, i cili bëhet gjithnjë më çkujdesur e më pandjeshëm, shton Papa, kisha ka nevojë për ungjillzues të rinj, e për zell të ri që ta bëjnë kumtimin e shëlbimit sa më të frytshëm. Më 30 majin e kaluar në mbledhjen e parë plenare të dikasterit për ungjillzimin e ri, Papa Benedikti 16 theksoi.
Oggi purtroppo si assiste al dramma della frammentarietà.
Sot për fat keq jemi përball dramës së copëzimit, që nuk krijon mundësi për një pikë bashkuese referimi. Vrejet shpesh fenomeni njerëzve të cilë dëshrojnë t'i përkasin kishës, por janë fuqimisht formuar nga një vizion tjetër, në kundërshtim me fenë. Edhe ai që vijon të mbetet i lidhur me rrënjët e krishtera, por jeton marrëdhëniet e vështira me modernitetin, duhet ta kuptojë se të qenit i krishterë nuk është petk, që vishet vetëm në jetën private ose në rastet posaçme, por është diçka e gjallë dhe absolute, e aftë për të përvetësuar gjithçka të mirë nga jeta moderne.